Кешке қарай ол үйге келеді. Біз әлгері озып кеттік. Мұнда жиналыс жүріп жатыр. Төменде ат тұр. Былтыр Алматыға бардық. Жұмыстан жаңа келдім. Күні бойы жаңбыр жауды. Олар сонда қалып қойды. Сыртта бос жүрген адамды көрмейсің. Күздігіні қаладан ағам келеді.